От прадеда успокон веку нам засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна нам ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі сны насенія праталіны. Лесу шелест верасны, і в полі дуб апал.
Завецца ж спадчына мая.